каля 17 гадзіны Бенедыкт 16 прыбыў у сядзібу сіра каталіцкага патрыярхата ў прадмесці Бейрута Шархеце. Яго сустрэў патрыярх Ігнацый Юсіф III Юнан і правадзіў у залу, дзе адбылася сустрэча пантыфіка з праваслаўнымі і пратэстанцкімі іерархамі Лівана. Экуменічная сустрэча прайшла ў цёплай сяброўскай атмасферы, а яе ўдзельнікі не рыхтавалі спецыяльных афіцыйных прамоваў. Святы Отец меў магчымасць асабіста паразмаўляць з кіраўнікамі хрысціянскіх супольнасцяў краіны і падараваў кожнаму з іх па экземпляру апостальскай адгартацыі касцёл на блізкім усходзе.